რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტუსკი და გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებენ, რომ მალე დასრულდება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ გაიმარჯვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და დონალდ ტუსკი იმედოვნებენ, რომ მალე დასრულდება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ამ თემაზე ისაუბრეს ბრიუსელში ტუსკის და მარგველაშვილის შეხვედრის დროს, ხოლო შეხვედრის შემდეგ გაიმართა პრესკონფერენცია, რომელსაც დონალდ ტუსკმა განაცხადა.
განვიხილეთ უვიზო რეჟიმისკენ საქართველოს სწრაფის საკითხი. როგორც ცნობილია, შარშენ დეკემბერში ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა მოთხოვნა დადებითი საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც მჯერა მალე იქნება მიღებული. კომისიის წინადადებას საქართველოს მოქალაქეებს მიეცათ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლება ამჟამად განიხილავენ ევროპის საბჭოსა და ევროპის პარლამენტში.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა. იუწყებიან ასევე, რომ მან და გიორგი მარგველაშვილმა დიდი ყურადღება დაუთმეს საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბარს. ტუსკმა შემაშფოთებელი უწოდა ბოლო დროინდელ ცნობებს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე და პარლამენტარებზე ძალადობის შესახებ. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტი ასევე ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ მომავალ თვეში ვარშავის სამიტზე ნატო კიდევ უფრო გასდის საქართველოს მხარდასაჭერ პაკეტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კონტრასიგნაციის წესით ხელი მოაწერა პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ სამივნის გამოცემულ განკარგულებებს საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმახლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის შესახებ. ორივე განკარგულება პრეზიდენტის ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. საქართველოში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის განაპირას. ქარელის გამგებელმა ზაზა გულიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კამაზის მარკის ავტომანქანებით იყვნენ მისული სოფელ ავლევთან, სადაც ორი ახალი მწვანე ბანერი დაამონტაჟეს. გამგებლის ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე სოფლის მცხოვრებთან მიწის ნაკვეთებია. უკრაინელი მფრინავი ნადია სავჩენკო ამბობს, რომ მზად არის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებთან მოლაპარაკებისთვის, რათა ბოლო მოეხოს ორი წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტს. სავჩენკომ გუშინ უთხრა უკრაინელ ჟურნალისტებს, რომ მისი აზრით სეპარატისტების ლიდერებთან პირდაპირ მოლაპარაკება უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე ამჟამინდელი სამშვიდობო პროცესი, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია და უკრაინა.
არ მინდა დონბასის დასაცავად იმდენი სისხლი დაივაროს, როგორც რუსეთმა გააკეთა ჩეჩნეთში, ან ახლა აკეთებს დაღესტანში, ან გააკეთა აფხაზეთსა და ოსეთში. მინდა მივახციოთ ურთიერთგაგებას ამ ხალხთან. ვიცი, რომ პატიება უნდა ვისწავლოთ.
უთხრა სავჩენკომ რადიო ერას. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის განცხადებით, გასულ კვირის მიწურულს აქტობეში მოწყობილი თავდასხმები ორგანიზებული იყო რადიკალური ფსევდორელიგიური მოძღვრების მიმდევრების მიერ, რომლებიც უცხოეთიდან იღებენ ინსტრუქციებს. 8 ივნის გამოქვეყნებულ განცხადებაში პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ უმკაცრეს ზომებს მიმართავს ექსტრემისტებისა და ტერორისტების წინააღმდეგ. თბილისში შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ყოფილი პირველი ლედი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ გაიმარჯვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. კლინტონმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში მხარდამჭერებთან შეხვედრის დროს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის დროით 19 საათი და 5 წუთია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც პირველად მარტის დასაწყისში გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Салам შუბობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. Საგაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ერთი სტუმარი ეყოლება. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩაგვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც 18 თებერვალს 84 წელი შეუსრულდა, ხანდაზმული ქართველი ოფიცერი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობის სათავეებთან დგას. იგი 1990 წელს დაბრუნდა საქართველოში შორეული აღმოსავლეთიდან, სადაც სარდლის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ დროისთვის ატომური წყალქვეშა კრეისერით სტრატეგიული ამოცანა ჰქონდა შესრულებული, რამდენჯერმე შემოუარა გარშემო დედამიწას და ეს გამოცდილი ოფიცერი ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, ნაქირავე ბინაში, მეუღლესთან ერთად და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ უყვარს პრესასთან ურთიერთობა, დაგვთანხმდა ძველ ინტერვიუზე. საგამშვიდობის საბატონო ალექსანდრე.
გამარჯოს ბატონ კობას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვისმენ ადამიანის ხმას, რომელიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების სათავეში აქტიური მონაწილე.
დიდი მადლობა ქათინაურისათვის, ჩემთვის მართლა ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან, მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც თქვენ შესახებ უფრო აინტერესებს. რა ვიცი, მე პირადად ბევრი შეკითხვა მაქვს, ის ასკივით საიდან დავიწყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოებინათ აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილე ვიყავი მაშინ. მაგრამ ისეთნაირად მიდიოდა მაშინ პროცესი საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენ ინფორმაციას დაწოლები და ნორმალურ ინფორმაციას რა ხდებოდა საქართველოში არ უღებულობდით. თუ პრესაში რაღაცა გავიდოდა ისეთნაირად, რომ ვერც გაიგებდი მთლიანობაში რა ხდება. წერილობით, რა თქმა უნდა, მე ვერაფერს ვერ მივიღებდი ამ მიმართულებით მაშინდელ, ნუ წესებით, რაც ხდებოდა პრესაში და ყველაფერში.
ეს თქვენი თანამდებობა მაშინ შორეულ აღმოსავლეთში კლასიფიცირებული იყო, როგორც დღეს იტყვიან ესე ნომენკლატურულ ენაზე, ანუ გასაიდუმლოებული იყო თქვენი თანამდებობა?
არა, ნორმალური სტრატეგიული ძალების სისტემაში უმთავრესად მე ხომ საზოგადო სტრატეგიულ ძალებში ვიყავი. ამიტომ ეს ყველაფერი ღია იყო შიგნეულად, რო იტყვია. იყო ბრძანება, მაშინ მარშალი იყო, კრეჩკო იყო, თავდაცვის მინისტრი, იმის ბრძანება იყო, რომ ჩვენ ოფიცრებს, მით უმეტეს მეთაურებს, უფლება არ ჰქონდა საერთოდ რამე კონტაქტი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. და თუ მოხდებოდა ეს კონტაქტი, უნდა მე მომეხსენებინა ჩემ, ნუ ვის მეთაური იყო, ჩემი თუ უფროსი იყო, სად მოხდა, რატომ, რა ლაპარაკი იყო, თუ რაღაცა და ყველაფერი.
მითუმეტეს ბატონო ალექსანდრე, აი ასეთ ფონზე თქვენ წამოხვედით საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიაში, აი სამხედრო ფლოტის მშენებლობაში ჩაებით. აი როგორ იყო ეს პატაკი დაუწერეთ მაშინ სარდლობას, თუ თქვენ პენსიაში წამოხვედით და ჩეულებრივ დაბრუნდით სამშობლოში?
ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა, უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით არა წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში არა. მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მემსახურობ ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილებად ამას კონტროლს უწევდა ჩვენი ბიჭები საქართველოდან, ვინ მსახურობდით, სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი. და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის წყალქვეშა სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ არის იცოდნე ყველაფერი და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები ჩაღოდით შეგულებებს არ გოძლებდნენ. მოკლედ ყოველთვის იცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ, უკვე სადმე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ მქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბანო ალექსანდრე, თქვენ დანიშნას უკვე საქართველოში რო ჩამოხვედით, ვინ მოაწერა ხელი? უშუალოდ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ თუ შალაშენიძემ?
არა, აქ მოხდა ესეთი მომენტი. 91 წლის ოქტომბრის თვეში ჯონი ფიცხალაიშვილი გენერალი იყო დანიშნული თავდაცვის მინისტრად. ხო და მე მიპოვნეს და გამომიძახა ბატონმა ჯონი. მივედი მაშინ თავრობის გვერდით რო იყო პარტიული შენობა რო იყო, იქ იყო განთავსებული მაშინ. ხო და შემომთავაზა, რომ შეგიძლიაო თანახმახა რო სამხედრო საზღვაო ძალებიო დაიწყო მშენებლობა საქართველოში. მე ხომ ხარ ვარ, უნდა საქართველო მოაშენოს მეთქი და მე როგორც პროფესიონალი მეზღვაური კი ბატონო თანახმაურ მეთქი და საინიციატივო ჯგუფი დაარქვეს. მაშინ პატარა ჯგუფი ვიყავით, ბაიაზე შოთა იყო ლასოს ცხონებული, ისიც მოხდა ამბრძანებაში და დავინიშნეთ პრეზიდენტის ბრძანებით საინიციატივო ჯგუფი შეერეგებული ძალების შექმნის შესახებ. და მე საზღვაო ძალების სამართველოს უფროსება დავნიშნეს, ხომ არაფერი არ იყო საერთოდ. ხო და აქედან წავიდა მერე ჩემი უკვე მოშოვა. მერე გადმოვედით ნაფულში, გადმოვედით კომისარიატის, რესპუბლიკის კომისარიატის შენობაში, იქ განთავსდი და იქიდან წავიდა უკვე მუშაობა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, ნუ მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის, ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა, როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში მეზღვაურების ყოველთვის რა უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდეთ თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ახლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლატებს. იმ შვენიერი საქმიანი ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტის, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერი ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში, მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოიყვანეს ბევრი ოფიცრები, გამოიყვანე ბათუმში როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ამაზე შემდგომში განვაგრძოთ საუბარი. შემდგომში ეს აღნიშნავს დიდი ხნით კი არ გემშვიდობებით. ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა, ესეთი ფორმატიცა გვაქვს. ჩვენ რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტის პირველი სარდალი, მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ბატონ ალექსანდრეს და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც 1991 წლიდან მცირე ჯგუფთან ერთად ქმნიდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნეს. ბატონო ალექსანდრე, აი, თქვენ ჰქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი, ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის, ეს ყველაფერი. და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონი თენგიზ კიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფიანობაში ზემო და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დედხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე. ეგ გამოყვა როგორც, ნუ, წარმომადგენელი. ხოდა ჩავედი სევასტოპოლში. კასატონოვი იყო სარდლის მოადგილე, სარდალი უფრო სწორედ, ადმირალი. ძალიან კარგად მიგვერეს, განთავსეთ ჩვენივრად ყველაფერი, დაცვა ჰქონდა უდიდესი დაცვა ყველგან. ხოდა ეხლა არ მიდა ყველაფერი, დაწვრილებით გელაპარაკო, საშეხვედრები ჰქონდა რამე ყველა.
და რო დაუბრუნდეთ, ბატონო ალექსანდრე, აი, მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე, როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება?
ჩვენივრად წარიმართა, შეხვდით ფლოტის უფროს, ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ, ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან, რომ ეს ბრიგადა მთლიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ, ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეიარაღება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი, იყო ტრალავი ხომალდი, იყო და სხვა კატარღების ვარიანტი, გრიფების ვარიანტში იყო, მესაზღვრების ვარიანტში. ბატალიონი იყო მთელი მესაზღვრების, ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში და უფრო მეტიც, საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი ხომალდები, უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწილია რა, მაშინ მე წავედი ჩვენ ქარხნებში წავედი, თუნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. და ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარჭი არ უნდა ყოფილიყო.
ანუ ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანით პირველად მე. მაშინ გაზეთ საქართველოსში მუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება. და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში. უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით, რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა, არ წავიდა წი. და მერე რა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის და მერე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს, ამ მიმართულებით 20 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე წავიდნენ, გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია. 4 ცირე სადესანტო კატარღა ნოვოროსიში ჩაეზირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ნა ხო, ომი მიდის, საქართველოს ცენტრში ომი ამ დროს.
არა, ომი ამბობა ჯერ არ დაიწყეთ, აგვისტოში დაიწყეთ 92.
არა, თბილისის ცენტრში. თბილისის ცენტრში ამ დროს ომია თუ 91 წლის 30 დეკემბერი არავის
არ. კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავრი. იქ ომიანობა ჩმიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი. ერთი პერიოდში რა ჯონი ფერსალაიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო, არ ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში არსადო, მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მოვა მომენტიო დაგიძახებთო. ის მომენტი მოვიდა 92-ში იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი, დაგვიძახეს ის კოლეგიები, დავიწყეთ გავლა კოლეგიებში, ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედი დანიშნა რო იყვია, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზღვაო მიმართულებით. მე შევხედი, შევაფასე, ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასება გამეკეთებინა მთელი საქართველოს ვარიანში, როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზღვაო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ ეგენი.
მოდი ბატონო ალექსანდრე, თუ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები უკვე. ამაზე 2-3 წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. ახალი ამბების გამოშვება გავახა ჩვენს ეთერში. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, მომავალ თვეში ნატოს ვარშავის სამიტზე კიდევ უფრო გაძლიერდება საქართველოს მხარდაჭერა, რაც იქნება საქართველოს მიმართ ალიანსის ძლიერი პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის დემონსტრირება. საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები გიორგი მარგოლაშვილი და დონალდ ტუსკი იმედოვნებენ, რომ მალე დასრულდება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი. საქართველოში დღეს ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. საპარლამენტო არჩევნები 4 თვეში 8 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველოში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგდეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის განაპირას. უკრაინელი მფრინავი ნადია სავჩენკო ამბობს, რომ მზად არის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებთან მოსაოპარაკებლად, რათა ბოლო მოეღოს ორი წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტს. ამხანელი ოფიციალური პირების ცნობით, თალიბებმა მოკლეს უშიშროების ძალების 12 წევრი, რომლებიც მძევლად დაიყვანეს ბოლოხანს ღაზნის პროვინციაში ავტობუსებზე თავდასხმისას. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის განცხადებით, გასულ კვირის მიწურულს აქტობეში მოწყობილი თავდასხმები ორგანიზებული იყო რადიკალური ფსევდორელიგიური მოძღვრების მიმდევრების მიერ, რომლებიც უცხოეთიდან იღებდნენ ინსტრუქციებს. რუსეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობიდან გაათავისუფლეს და დააჯარიმეს ხელოვანი პიოტრ პავლენსკი. ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ გაიმარჯვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. რუს ჩოგბურთელს მარია შარაპოვას ორი წლით აუგზალეს ტურნირებში მონაწილეობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გადაცემს. თბილისის დროით 19 საათი და 32 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას. გრძელდება კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომლის სტუმარია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი. შეგაცნებთ, რომ ეს გადაცემა პირველად მარტის დასაწყისში გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერით.
და დაბრუნდა სიხშეზე FM 7.4 გააცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთი ინტერვიუ გვაქვს. ტელეფონის საშუალებით ქვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი. ბატონო ალექსანდრე, გავიდა შავი ზღვის ფოთის ბრიგადა უკან მოუბრუნებლად, როგორც იტყვიან, და მერე რა ხდება? სხვათა შორის ერთ მომენტს გაგახსენებთ, ბატონო ალექსანდრე, ცოტა ხნის წინ უგდებდი ყურს საუბარს დავით თევდაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ისენებდა შავი ზღვის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიის ერთ ეპიზოდს და გაიხსენა 1992 წლის აგვისტო, როდესაც სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი დესანტირება მოახდინეს გაგრის მიმართულებით და ახსენა კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც დაგეგმა ეს ოპერაცია. მიცი რა, გასახსენებელი ბევრია ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ მოდი რაღაც ეპიზოდი გამოვტოვოთ, რაღაცას გადავახდეთ და ვთქვათ, როგორ იყო ეს პირველი დესანტი, როგორ ჩაატარეთ?
ბატონო გობა, მაშინდელი ერთობლივი კავშირები ხელმძღვანელობის და ჩვენ დონის მეთაურებს ძალიან რთული იყო. როგორ დაიწყო ის ჩვენთვის მაშინ ხელმძღვანელის მეზღვაური ხელმძღვანელის ეს კომიანობა 13 აგვისტო 1992 წლის. ჩვენი ვრად რეზიდენტის ბრძანება იყო შეიქმნა სამხედრო საზღვაო ძალები 600 ადამიანი 30 დეკემბრამდე 1992 წლის. მე იწყება 13 აგვისტო, რომელმაც სუყოლათერი შეცვალა და სუყოლათერი აურია. მამის 12 საათზე გამომიძახეს სახლი და მოვედი სახლში და დაბრუნდი ისე ნაფულში. სამშაბათ საჩქარო ის საჩქარო მთელი რამე ვიჭიქით ველოდებოდით რაღაცა განკარგულებას. დილით დათვალშობმა გონი მაშინ ცხონებულმა შეგვაგორო ყველა და გვევნება. ომი დაიწყო. რა ომი? საათ? ვინ? რო? გვითხრევა წავიდა ეშელონი ჩვენი სამხედროების აფხაზეთში და აქ ყველა იფიქრეთ რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? 4 კაცი მყავს მე ფოჩი, იქიდან 2 პენსიონერი და 15 ადამიანი მითონ საზღვაო ქვეითი ჯარის ოცეული, რომელიც არც ახლო არ იყოს საზღვაო ვარიანტში. ნუ კი ბატონო, დავჭექით სულ, მე ვიფიქრე რა უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ მე კარგად ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმები საბჭოთა კავშირის. ხო და მაშინ ვიფიქრე, ბრძოლებზე გამოფიშულია ყველაფერი, ჩემი საკითხები, მარტო ზღვის მიმართულებით შემიძლია როგორმე ორგანიზება გავაკეთო, გადაყვანა ხალხის იქით, ჯარი ტყვეასამალი თუ რას არის საჭირო და იქიდანაც თუ რამე საჭირო არის აფხაზეთში და გამოყვანა ყველაფერი.
და როგორ უნდა გაიკეთებინათ ეს? არც ერთი მცურავი საშუალება არა გაქვთ? თუ მაინც დაგჩათ რაღაცა?
არაფერი არ მქონდა მე. ერთი გრიფი მქონდა, მესაზღვრეობის გრიფს, რომელსაც მე მაშინ უკვე ჩვენ სასწავლო ფაკულტეტზე რა, რომ კურსანტები ბიჭები ცოტა ახლოყოფილიყო ზღვასთან ცურვის ვარიანტში, რაღაცა ერთი გრიფი კატერი, კაი კატერია, გრიფი მშვენიერი საბრძოლო კატერია, ნუ მოლაპარაკება მქონდა მესაზღვრეებთან და ჩვენთან ჩვენი ბიჭები ხელმძღვანელობდნენ და ყველაფერი, მე არაფერი არ მქონდა. მაგრამ მე ხომ ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმა, ამიტომ მე დავაყენე საკითხი, რომ მთელი ცურავის საშუალებები საქართველოში იყვნენ ჩემ განკარგულებაში. გადმოცემა კი არა ი კომისიები და რაღაცები, ჩემ განკარგულებაში, ჩემი ბრძანებები რო შეესრულებინ. ეს ყველაფერი ძალიან მშვენივრად შეასრულეს სპორტების ხელმძღვანელებმა, უმთავრესად ფოთში, ფოთის სპორტის უფროსის კაბინეტში იყო ჩემი შტაბი, რომ დავარქოთ მაშინდელ შტაბს, ოპერატული მორიგე და აქედან მიდიოდა მართვა ყველაფერი და დავიწყეთ გადაზიდვები. აი ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ხმელეთით ხოლმეებს ვერ გავაკეთებდით, ხომ ჩაკეტილი იყო იქ სამეგრელო და იქით გზა ავიაციით რას გადაიტა საბრძოლო სისტემას. ნუ ადამიანები შეიძლება გადაიყო და აი ეს მთავარი. და მერე ოპერატული მორიგეს დონეზე ციფრი იყო ესეთი, რომ 42,000 ადამიანი ზღვის მიმართულებით ჩვენ გამოვიყვანით სოხუმიდან.
ეს რომ დაეცა სოხუმი, რომ დაეცა,
არა, მანამდე ყოველ დღე გადიოდა ჩვენი მცურავის საშუალებები იქით და გენლება გამოყავდა და ეს ოპერატული სისტემა ყველაფერს ამას აფიქსირებდა და ყველაფერი.
მაგრამ მოწინააღმდეგემ ალბათ ეს გადაადგილება ზღვაზე იცოდა, ჰქონდათ რამე საბრძოლო შეტაკება? აი პირველი საზღვაო ბრძოლა რო დავარქვათ, ყოფილა საქართველოს სამხედრო ძალების ისტორიაში?
აი 7 ივლისი რო არის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების დღე, რომელსაც ჩვენ მანამ ეს ყველაფერი დაიშვებოდა, ნიშნავდით ყველაფერი ნორმალურად, კულტურულად, ყველაფერი. 7 ივლისი ეს იყო იმ ღამეს პირველი საბრძოლო მოქმედება სკურჩის რაიონში. ეს სოხუმამდის არის სკურჩა, ეს რაიონი იქ საზღვაო ადგილია რა, იქ ქარხანას მეთევზეების ხალხი ყველაფერი იქიდან განთეადი ყავდა ჩვენ მეთევზე განთეადი, რომელსაც კრეისებს ეძახდნენ ბიჭები, იმიტომ რომ შეერაღებული იყო ისეთნაირად, რომ ნუ ბევრი რაღაცა იყო დაგანებული რა, საარტილერიო დანადგარები, სხვა საავტომატერო რაღაცები. და მოხდა ესეთი რამე, იყო გაგზავნილი ერთ-ერთი ჩვენი ხომალდი ოჩამჩირეში საწვავის, ну а его экспатуави рамас амитац вехмеребодит хандехан ჩვენ სახმელეთო ჯარებს. ხო და იქნა რო წამოვიდა აფხაზეთის კატერები, იმათ საბრძოლო კატერები მაშინ ჯერ კიდე არ ქონდათ.
ეს ის პერიოდი, ეს ის ივლისი ხო არ არის ბატონო ალექსანდრე, როდესაც ეგრეთ წოდებული ტამიშის და კინდღის დეზანტი გადმოსვეს აფხაზებმა და კონფეტი?
ეს ტამიშის ჯოშოსარი, ეს არის 7 ივლისი. ხო და რამე მე ყოველთვის კაპეზე ვიყავი სოხუმში და მოდის ინფორმაცია კაპიტანის, ამ ხომალდის კაპიტანის, რომ დამეხმარეთო დაცევა, დამეცვენო. და იქ იყო ესე ათეულს ყოველთვის სვამდით ესეთ ხომალდებზე, ნუ დაცვის ვარიანში. ნუ არ იყო ალბათ რაღაცა და დაუშვი ეს განთიადი და თვითონ წავედის ქრუშაში, გადავედი იქ. ხო და პირველი ბრძოლა მოხდა აი მაშინ ღამე აფხაზეთის კატაღებთან.
შედეგი? რა შედეგით დასრულდა?
შედეგი იყო ისეთი, რომ ეს კატარღები, აფხაზეთის კატარღები გაუჩინარდნენ, გაიღობდნენ, აღარ იყვნენ გორიზონტზე რო იყვნენ, იქ კაი ლოკაციის სადგურები ჰქონდა ამ ხომალდს და არ ვერაფრით ვერ დააფიქსირეს იმითი იქ ყოფნა უკვე. ნუ როცა დავიდა ბრძოლა სროლები, რო წავიდა აქტიური სროლები, რამე გარ ეხლა პატარა საგოლოო კატარას დაუყვა ელემენტარულ ერთი ჩურიც რომ მოხდეს იქ ნორმალურად, ის უკვე აღარ არის. თუ მოხდება.
რა თქმა უნდა. ბანუ ალექსანდრე, კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება. მე რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი თბილისიდან. საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და არა მხოლოდ ამ სეგმენტის ცოცხალი მატიანე, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სოლის ავტორი. პრაღიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში კლავ განვაგრძობთ საუბარს. უსმენთ გაცემა დაბრკოლების სოლს. დღეს სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩვენ ვიხსენებთ სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის ისტორიას, პირველ საზღვაო ბრძოლებს, პირველ საზღვაო დესანტს. ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დრო ულმობლად მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან, და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიო მსმენელებს უთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უღრესკული საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესობისთვის. ეხლა როცა მე შევხედე, რომ მე ფუნდამენტალურად ხრჩები საქართველოში, რომ მე არსად არ წავალ, არ დაბრუნდები არსად, ყველაფერი განცხადებები დააწერე. პირველი წელი იყო კომისარიატში, მაშინ კიდე ძველი სისტემა ისე იყო, ნუ მიტრეს მესამე ხარ რიქშიო და მიიღეთ 2000 გენასო ბატონო. მე არის დაირია ეს ყველაფერი, შეიცვალა სისტემები, ორგანიზაცია, ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას გვეტყვიათ. მერე ხარობა რომ მინისტრი რომ მოვიდა ბატონი ვარდიკო, იმ დროს დაწერე განცხადება იყო მოადგილე გენერალი რო გახდა მერე მენაბე იმის ხელში იყო ეს ყველაფერი ბინები რამე. Ну и ძალიან ჭუშკიანი ლაპარაკი წავიდა იმისი ოფიცრების მიმართ, ჩემს მიმართ იმისი, ვინც იყო ამ მიმართულები. Ну დამთავრდა ეს ყველაფერი. Мере როცა მე უკვე აღარ შემეძლო ამ ადამიანთან მუშაობა, როცა ამდეგობა იყო ბევსაკეთში საზღო, არც ცოდნა, არც არაფერი და არც უნდა და რო გადავედი, მაშინ თხოვნა იყო მესაზღვრეების ხელმძღვანელობის იმათან, იმიტომ რომ ამერიკის წარმომადგენლები მუშაობდნენ და იქ მეზღვაური არ ყავდათ, ისეთი მეზღვაური, რომელსაც შეეძლო იმათან საუბარი და ახალი სტრუქტურა რო იქნებოდა საქართველოს საზღვრის დაცვის შესახებ.
ანუ ალექსანდრე, კორექტულობის საზღვარში საუბრობთ, გადავედიო მეზღვაურებთან, მაგრამ ეს რეალურად იყო სკანდალური გადასვლა. ამას უძღოდაც იმ თქვენი პატაკი თავდაცვის მინისტრის სახელზე, სადაც ასეთ რამეს წერდით: მე მახსოვს ეს კარგად, რომ მე არ შევეგუები უხამსობას, უდიერობას და უტაქტობას თქვენი მხრიდან.
კი, ძალიან მოკლე იყო, მაგრამ ფრაზები იყო ისეთი, რომ გამგებელი გაიგებს რო ისქვიან რა. და ამ პატაკით მე გადავედი იქით და განვაგზე სამსახური იქ. მაიორი სანადოობაზე გადავედი იქ. მე ხომ მე წოდებები არ მინდოდა არაფერი. და კარგად იმუშავე ორი წელიწადი იმათ. მერე რა ხდება? მე განთავისუფლების ბრძანება მინისტრის, მაშინ მინისტრი უფლება ჰქონდა სარდლების დანიშნვა და განთავისუფლება. ეხლა ესეთი უფლება აღარ არის. ხო და იქ სამედიცინო მიმართულებით გააკეთეს ბრძანება, რომ მითუმე სამედიცინო ვარიანტში რაღაცა სტატიის, რაღაცა ნომერი მე იმ საბუთში არა ვარ დონისზე და ამიტომ მე გამათავისუფლე. ბრძანებაში ესეა ყველაფერი. მაშინ მე მივხვდი რატომ გააკეთეს მაშინ კადრების ბიჭებმა ეს, იმიტომ რომ მაშინ რომ ბატონ შევარდნაძეს ეთქოთ რომ მე პატაკი დავწერე წასვლაზე, ის აუცილებლად მიხედავდა ამ საქმეს.
დოქტელმა ქვეყანამ გაიგო, გაზეთებში გამოქვეყნდა თქვენი ეს პატაკი და მთავარსარდამნო როგორ ვერ გაიგო ეს?
ანუ აქ მედიცინა ჩართვეს არა, ხო მედიცინა და ხო ვერავინ ვარ წავა, რომ რაღაც სტატიაზე მე არ ვეთოთმავი და მე ვაფშე.
და დარჩით უბინაოთ?
Ну, უბინაოთ უკვე არავე ყურადებას არ აქცევდა და მე ისიცაც მდგომარეობა იყო მთელ საქართველოში, თქო კარგად იცი რა ხდებოდა ყველაფერი. მე მას რაც არ უნდა იყოს, ვიყავი შვილის ბინაში განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა რო ეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქ არია. და ჩემი 10 შვილი, შვილთაშვილი სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოვიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სულ ყველაფერში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენივრად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე გასო. როგორ უნდა დავტოვო მე საქართველო? მეთუმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამხელა გამოცდილება, ამხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა საზღვაო მიმართულებით, ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანი ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
არა, ეს მე კი ვიცი ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ რეალობაში როგორ არის? კარგი, შეიცვალა მე ხელისუფლება ერთი, მეორე. ახსო ხართ ვინმეს იყენებენ თქვენს გამოცდილებას, მოდიან თუნდაც რაღაცა შეგეკითხონ. ახლა ხო მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოინდომა ჰეგემონია შავ ზღვაზე, ამ სამხედრო ძალების და ამ სახელმწიფოს ფლოტის მწოდნე ადამიანის ცოდნა უკვე არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ნატოსთვისაც უკვე საშურია.
მოკლედ გეტყვეკ რკობა, არავითარი ინტერესი არ იყო და არ არის. ერთი გამოსვლაში ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა, წინა პრემიერ-მინისტრმა, გამოცემა იყო რადიოში, თავრობის ფაზერში მიდიოდა და თქვა, ყველა ვეტერანებიო, გამოცდილი ოფიცრებიო, აუცილებლად ყველამ დაგეგმეთ იმითი ცოდის მოხმარება. და მეორე თქვა, მეორე საკითხი, ნორმატიული საბუთებიო სიყველამ გააკეთეთო და დაავალა თავის რომელღაც ადამიანს დაავალათ კონტროლზე აიყვანეთო. ეს მე მოისმინე. ეხლა მე ხომ ვიცი, რომ ვინც ამოვა ინიციატივით, რომ საზღაო მიმართულებით რა რაღაცა დაიწყო მოქმედება, როცა ეს სამუშაო ჯგუფი რო შეიქმნა, იქ პოლკოვნიკი ბურსკაია რო ხელმძღვანელობს საზღაო ძალების აღორძინების სისტემაში ორი წლის შემდეგ და არაფერი არაა გაკეთებული. მე დავიწყე ეს მოქმედება პირდაპირ, მივწერე პრეზიდენტს ოთხი მიმართულებით, რასაც მე ვაკეთებდი საქართველოში, იმისი ადგენა, ახალი მოგონება არაფერი არაა საჭირო. მივწერე, იქიდან წამოვიდა ესერილი თავდასხმაში, იქიდან მოვიდა ბურსკაიას სისტემაში, ამით დამთავრდა. მივწერე პრემიერ მინისტრს, ესე მიმართულებები უბრალო სამოქალაქო ენით რო ეტყვია რა.
ბატონო ალექსანდრე, რაკი ჩვენ სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიაზე საუბრობთ, მის გუშინდელ დღეზე, აწყოზე, გარკვეულწილად მომავალზეც, რომელიც ნუ თქვენი გადასახედიდან და თქვენი თვალთახედვით არც ისეთი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, მე არ შემიძლია ეს ინფორმაცია ჩვენ რადიომსმენელებს არ მივაწოდო. ამერიკიდან გავცელდა ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომ იქ საგზაო კატასტროფაში დაიღუპა სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ბოლო ყოფილი სარდალი ბესო შენგელია. იგი სხვათაშორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი და ბედის უკუღმართობის გამო, თუ კიდევ რაღმე სხვა მიზეზის გამო, მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი მუშაობდა მძღოლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს ინფორმაცია ისთვის წავიკითხე ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ ვიცი რომ თქვენ იცნობდით ბესო შენგელიას, ის ფაქტიურად იმ ჯგუფში იყო ახალგაზრდა ოფიცრებისა, რომლებიც თქვენთან ერთად და სამხედრო საზღვაო ძალებთან ერთად იზრდებოდნენ.
კი, კლობა. ძალიან ცუდი რთული ინფორმაცია. მე დილით ამერიკა მეორე რანგის კაპიტანმა რობერტი მაგასთან ერთად სახურობდნენ ყველაფერი ფოჩში. ჩვენი ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო პოლიტიკურ საკითხებში. ეს პოლიტიკოსი სამეთაურო სისტემით არ იყო, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეექმნა, რომ იძულებული იყვნენ დაენიშნათ პოლიტხელი მეთაურად. როგორც ადამიანი, მშვენიერი ადამიანი, გამგები, კონტაქტში შემსვლელი ადამიანი ხალხთან, ეს ძალიან საჭირო იყო მაშინდელ დროს და ეხლა საჭიროა. ისე რომ ჩემთვის ძალიან გულთან მიმტანი საკითხი არის, რომ ჩვენი ოფიცრები იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. არ უნდა იღუპებიან სხვა ქვეყანაში, უნდა აქ იყო შენ ქვეყანაში. მიხედო, მე მიუსაძიმებ ოჯახობას, გამობედურებას, ნუ ალბათ ყველაფერი გაკეთდება ისე, როგორც უნდა იყოს გაკეთებული ამ წოდების ადამიანთან.
ანდრე, თქვენ შემდეგ დარჩა პროფესიონალი მეზღვაური, სად იზრდებიან ისინი? სკოლა არსებობს, აი ბათუმში იყო, მე მახსოვს გამოშვება რამდენიმე იზეიმეს არსებობს.
აკადემიაში იყო, მიუდგებით ამ მიმართულებით, ერთი მოკლედ გეტყვი ერთ რამეს. რაღაცა უცნაური მიდგომა არის საქართველოში სამხედრო საზღვაო კადრების დანიშნვის უმაღლეს დონეზე მიდგომა. ესეთ რამე მე მოვლილი მაქვს უამრავი ქვეყნების საზღვაო მიმართულებით, მაგრამ ესეთი მიდგომა მე ვერსად ვერ შემხვდით. მეზღვაური ოფიცერი კეთდება ზღვაში, ეს კაბინეტები, ეს ყველაფერი არა, მომზადების ელემენტი, განათლების, ეს ყველაფერი უნდა ზღვაში გაკეთდეს. მერე თუ ეს არ არის არა, არაფერი არ გამოვა.
ბანო ალექსანდრე, გამომდინარე იქიდან, რომ კადრები არ ყოფილა ინიშნებიან ისინი, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია, აქედან გამომდინარე იქნება მართალია საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომ საქართველოს არ ჭირდება სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი როგორც სახეობა ჯარის, და შეიძლება იმას პოლიციური ფუნქცია ქონდეს თავისუფლა?
პოლიციას აქვს თავისი კანონები, თავისი წესები. პოლიციას კი ბატონო, არის ყველა ქვეყნაში სანაპირო დაცვები, სხვადასხვა სახელები აქვთ ყველაფერი. ნუ ამერიკაში უდიდესი ფლოტია იმ ხელა ქვეყანა და იმ ხელა ტერიტორია. ჩვენ ფლოტი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სამხედრო საზღვაო ძალები. ამას თავისი დანიშნულება და კანონები აქვს. ფლოტს თავისი კანონები. ამიტომ ეხლა 100 კილომეტრი მე დამრგვალებად ლაპარაკობ, 105 ვასათი დაგვჭა ეხლა დროებით. ეს უნდა იყოს დაცული საზღვაო მიმართულებით.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ეს დაუტოვოთ საქართველოს თავდაცვის დღევანდელ ხელმძღვანელობას, ეს შეკითხვა ღიად დავტოვოთ ეთერში, ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო მეტი აღარა გვაქვს. რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც პირველი ქართველია, რომელმაც სტრატეგიულ კრეისერზე დედამიწას რამდენჯერმე შემოვარა წრე და იგი დღეს საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს სამხედრო ძალების წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, რომელიც ბუნდოვანია. მეკობალი კლიკაძე ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.